Azkenean, Maria Txibiteren investidurarako osoko bilkurak astelenean eta asteartean eginen dituzte. Ramon Altzorriz, PSN-eko bozera mailea da.
Las derechas, con UPN a la cabeza, han mostrado su obstruccionismo a que esta legislatura...
Gobernuaren aldeko indarrek larun batean eta igandean egin nahi zituzten, deialdiaren eta bilkuren artean hiru egun utzi gabe. Bazuten parlamentuko legelari nagusiaren txosten bat horretarako aukera ematen ziena, UPN-ek, PP-nek eta Vox-ek baina elegitea orkestearekin egin dute mehatxu. Eta errekurtso orkeste hutsak osoko bilkurak behinbeinean are gehiago atzeratzea ekarra zezakeenez, gobernuaren aldeko taldeek itzordua astelenean eta asteartean izatea onartu dute. Investidura saiotako bigarren bozketan, Maria Txibitek lehendakaritzaren ateak zabalduko dizkion EH Bilduren abstentzioa osatuko du. Atzo egindako herri galdeketan edo militanteen arteko galdeketan 182,7% babestu zuten jarrera hori. Laura Aznal, EH Bilduren eleduna da.
Bilkide guztiek ulertu dute eta ikusi dute azken urteotan egin dugun lana, eta haiek ere pentsatzen dute inbestidura hau abia puntua izan daitekela aurrera egiteko.
Beraz, aste artean ia 15, bigarren aldiz jarraian foru lehendakari hautatuko dute Maria Txibite, PSN-ren, Geroa Bairen eta zurekin Nafarroaren aldeko botoekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Alderdi eledunek investidura saioak ez ezik ekonomia ere izan dute izpide mai eta eledunen batzaranen ondotik. Hyundai eta Volkswagenek akordioa lotu dute bateria fabrika landabenetik atera eta garraioaren irira eramateko eta zurekin Nafarroko Carlos Guzmanek fabrika hori landabenen egindadin eskuar dezan eskatu dio gobernuari. UPN-eko Javier Esparzak Volkswageneko enpresa batzordeari traizio egitea leporatu dio Txibiteri eta PSN-eko Ramon Altzorrizek esan du landabendik at egonda lantegiak Volkswagen entzat ez ezik beste marka batzuentzat lan egiterik izanen duela eta hartara lanpostu gehiago sortu ahal izanen dituela. Ekonomiaz landara Gurutze plazako aparkalekuko lanek aurrera segitzen dute, baina oraindik ez dute arbolik bota. Udalbatzako gehiengo osoak lanok bertan bera uzteko eskatu du eta parkinez plataformak gaur Ilunabarreko 8:00 protesta elkarretaratzea eginen du. Ez antzi, bestalde, gaur San Lorenzo eguna dela, festa handia izen bereko Iruñeko karrikan, ordu batean jaurti dute hor txupinazoa, aurten bada berrikuntza bat egitarauan, arratsaldean Marusak taldeak joko duela horre kale iruindar zoragarri horretan, ez da faltako alaber dantzaririk eta horikirik edo tripotxa zuririk eta autogestionaturiko afaririk. Aipaturikoak eta beste zenbait albiste jorratu aurretik, aholku interesgarri zenbait.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Famalibinen. 110%-ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%-erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43 eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
25 minutu eguerdiko ordu bietarako. Azkenean beraz, Maria Txibiteren investidurarako osoko bilkurak astelenean eta asteartean eginen dituzte. Hala erabaki dute, gaur goizeko mai eta ledunen batzarrean, aho batez, eskuindarri jarririko traben ondorioz. Bidane Beloki Ezker lankideak jaso ditu bilkuraren ondotik esandakoak.
Eskuinaren elegiterik egonez badin, bozeramaileen mahaiak larunbata eta iganderako aurreikusitako inbestidura itzordua atzeratzea erabaki du. Eta datorren astearen hasieran, abuztuaren 14 eta 15ean izango da saioa. Izan ere, UPNek, PPek eta Voxek inbestidura prozesua arriskuan jartzen zuen elegitea aurkezteko aukera zoartarazi zuten. Unai Walde parlamentuko presidenteak saioa aurreratzea eta epea laburtzea proposatu zuen tramiteak arintzeko xedez. Baina eskuinak araudian aurreikusitako 72 orduko epea respetatzeari heldu dio. UPN Javier Esparza.
Hoy ha quedado claro que el Partido Socialista de Navarra y Geroabay, pues no pueden hacer con Navarra lo que quieran, no es su cortijo. Aquí afortunadamente hay unas leyes, hay unas normas que se tienen que cumplir.
Presarik ezagoela nabarmendu du UPNek jendeari adarra jotzen ari direla salatu eta epeak beteko direnez gero inolako presarik ezagoela baieztatu du. Uda osoa bestelako interes politikoen eta hauteskunde orokorren mesedetan negoziazioak nahi adinean geldiarazi dituztela argudiatu du Esparzak. Eta era berean Ramon Alzorriz sozialistaren haserrea zentzugabea iruditzen zaiola adierazi du Esparzak. Alzorrizek berriz oztopo izatea leporatu die UPNeri, PPeri eta Voxi.
Las derechas, con UPN a la cabeza, han mostrado su obstruccionismo a que esta legislatura empiece cuanto antes, pero esta legislatura va a empezar.
Norgehiagokak alde batera Esparzaren hitzak gaitzetsi ditu PSNek eta legebiltzarkide guztiak abuztuan zehar preste egon direla eta ez oporretan Esparzak egotzi bezala adierazi du. Hala eta guztiz ere Maria Txibite presidente izango da eta eskubideak murrizteko politikak zein eskuinaren askatasunan geldiaraziko dituen gobernu aurrerakoia izango dela nabarmendu du PSNek.
Bero, izan da bai eta ez meteorologiaren ondorioz giroa mai eta ledunen batzararen ondotik horra alako ikamika izan baitute orain txentzun duguna Esparzaren eta Altzorrizen artean. Beraz, astelenean ilaka malau eginen dute inbestidurako osoko bilkura Txibitek hartan haren hitzaldia eginen du, haren programa azalduko du eta taldeek haien erreplikak eginen dituzte. Bozketan Txibitek porrot eginen du, izan ere lehen bozketa horretan gehiengo osoa behar da, eta gobernua osatuko duten 21 botoekin, taldeen 21 botoekin, ez da horretara iritsiko. Astearteko bozketan aldiz, bai, iritsiko da, gehiengo soilera erran nahi baita, orduan Maria Txibitek foru lehendakari investitzea lortuko duela, haren aldeko taldeen, haren gobernu osatuko duten taldeen aldeko botoekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Izan ere, abstentzio hori iritsiko da indar soberanistako militanteek onartu ondutelako atzo egindako galdeketan. Boto emailen 182,7% alde bozkatu dute, 112,7% kontra eta botoen 104,6% txuriak izan dira. Parte hartzea 161,2%koa izan da. EH Bilduren eledun Laura Aznal pozik azaldu da militanteek zuzendaritzaren proposaminari hemendako babesarekin.
Bilkide guztiek ulertu dute eta ikusi dute azken urteotan egin dugun lana eta haiek ere pentsatzen dute inbestidura hau abia puntua izan daitekela aurrera egiteko.
Atzo Aznale gobernuari egonkortasuna emateko eskaintza egin zien exekutiboa osatuko duten hiru taldeei. Gaur gaineratu du sostengo hori zorroztasunetik eskainiko dutela.
Datorren legegintzaldian exigenteak izango gara, zorrotzagoak izango gara, zerbitzu publikoak indartzeko, eskubideak zabaltzeko, hizkuntza eskubideak barne, nola ez, eta Nafarroako autogobernuan aurrera egiteko.
Tira bada parlamentutik at, gobernu akordioaren inguruko balorazioak biltzen ari gara, jada Diario Noticiasoko Ibai Fernandezena, Berriako Joserra Senarrena, eta Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusioi Paul Bilbaorena entzun ditugu, gaur irrati honetako kolaboratzaile eta zurekin Nafarroako kide Edurne Eginorena daukagu.
Nafarroako gobernuko akordioa azken orduetan lortutakoa, PSN Geroa Bai eta zurekin Nafarroaren artean, behar beharrezko akordio bat da. Kostatakoa izan da, luze joan dira bilerak eta desadostasunak ere izan dira. Baina hala ere, akordio hau historikoa da berriro, eta gizartearen onerako izango den gobernua osatuko dela. Dirudienez, programa egitaragua eta helburuak adostea errezagoa izan da gobernuaren antolakuntza baino, eta horrek zer pentsa ematen du. Partiduek, oraindik gaur egun, gehiago begiratzen badute barrukaldera herritarrei baino. Eta horrek ez du irudi ona ematen. Espero dugu ere prozesu honetan zauriak sortu badira, egin badira, josteko gai izango direla hemendik aurrera. Lau urte hauetan, urrengo lau urte hauetan, gobernu bakarra ikusi nahi dugu. Talde lan tinkoa eta onuragarria egiten jakiten duena.
Tira bada, irudipena daukagu, gobernu akordio horri dagokionez gure komunitatean, Euskal Herria Irratiko entzuleen artean kezkarik handiena eraginduen gaia, edo behintzat kezkarik handiena eragindutenen artean dagoela hizkuntza politika. Horregatik jo genuen atzo konparaziora Paul Bilbaoren gana azterketa egin zezan, ze aldaketa sortatu den, ze garapen izan den 2019ko akordio programatikoaren eta herenegun ezagutu genuen horren artean. Gaur, geroabeko usue Barkosek, Maieta Eledunen batzararen ondotik, tartean galderarik izan gabe, gai horri eutxi nahi izan dio edo heldu nahi izan dio, Bidane.
Usue Barkos geroabaiko bozeramaileak deitoratu egindu inbestidura aurreratzeko egindako proposamena atzera bota izana. Baina arriskua eta prozesuaren ezegonkortasuna ikusita EPEI eustearen alde ere egindute. Eta are gehiago gaur bertan Boxek egindako murrizketen eta batez ere murrizketa politikoen proposamenaren aurrean. Usue Barkos geroabaiko bozeramailea.
Tal es el recorte que seguimos en Navarra sin saber decir euskera. Yo creo que eso delata un desprecio claro.
Akordio programatikoaren desadostasunen artean dago euskara hizkuntza eskubidea eta geroabairen jarrera argi eta garbi azaldu du Barkosek. Ez dute euskararen inguruko murrizketarik onartuko. Politika publikoen aldeko apustua eta baita euskarari dagokionez ere auzia lehenetsiko dute. Usue Barkosek azpimarratu duenez bizikidetza eta aniztasunaren alde totalitarismo guztiei aurre egingo die geroabaik legealdi honetan. Azkenik Barkosen hitzetan Txibiteren inbestidura gobernu aurrerakoi eta anitza sendotzea ekarriko du.
Eta hirugarren gai bat ere izan da aztergai, Maieta bozeramaileen batzarraren ondoko agerraldi horretan. Baterien fabrika. Lehenik eta behin Bidane, zein akordio lotu dute Hyundaik eta Volkswagenek?
Volkswagenek ez du bateria fabrikarik izango. Alemaniako enpresa eta Hyundairen arteko akordio batek bateria fabrika landabengo industriagunetik urrundu eta oraindik zehaztu ez badute ere ziurrenik imarkoinen eraikiko du. Autoelektrikoak eraikitzeko beharrezkoa den bateria produzituko du Hyundaik eta Volkswageneko autoak hornituko ditu. Hasiera batean Volkswagenek berak produzitu behar zituen piezak eta landabengo gunea handitu behar zuten. Hartara haserrea adierazi du Nafarroako Volkswageneko batzordeak. Alfredo Morales, enpresa batzordeko presidenteak azaldu duenez, Alemaniako taldeak edozein iragarpen egin aurretik azken erabakiaren berri emateko konpromiso hartu zuen eta zuzeneko jakinarazpenik ez dutela jaso salatu dute. Era berean sindikatuek uste dute prozesua azpikontratatzeak lehiakortasunak kentzen diola Nafarroako Volkswageni eta gainera 300 euroko gainkostua gehitzen diola auto bakoitzeko. Bere aldetik Hyundaik 200.000 euro inbertitu eta 200 bat lanpostu sortuko dituztela iragarri du. Albisteak Volkswagen Nafarroako langileak ezustekoan harrapatu dituen arren eta multizionalaren berri jasotzearen zain jarraitzen duten arren, oraindik ez dute inbertsioa guztiz galdutzat eman.
Gauza korrela, zurekin Nafarroako Carlos Guzmanek elkartasuna adierazi die Volkswageneko langilei eta gobernukidei eskatu die ahal duten guzia egin dezatela bateriak landabenera joan daitezen, ez daitezen imarkoainera edo garraioaren irira joan. Upeneko Javier Esparza askoz kritikoagoa izan da gobernuarekin, entzun?
María Chivite traicionado al Comité de Empresa de Volkswagen Navarra.
Esparzaren arabera, kontua da, Txibite, Irujo, eta Aierdi Volkswageneko lan batzordeari bizkarra emanda aritu direla lanean, bateriak garraioaren irira joan daitezen, Volkswagenetik at egon dadin, martorelen espezala, hemen bigarre mailakoak garelako beti ere Esparzaren aburuz. PSN-eko Ramon Altzorrizek azaldu du, ahal zuten guzia egin dutela, bateriak joan zitezen landabenera, baina edonola ere oso albiste ona dela atzerriko enpresa batek Nafarroan inbertitzea eta lanpostuak sortzea. Are gehiago, fabrika berria landabenetik at egoteak dituen abantaiak nabarmendu ditu.
Será una planta que trabaje no solo para Volkswagen, sino para otras marcas, con lo cual se generará mayor volumen de empleo.
Beraz, Altzorrizen aburuz, abantaia da Volkswagenetik at edo Volkswagenekin loturarik gabe ekoiztu ahal izatea bateriak modu horretan posible izanen delako, bestelako autogintzako markentzat lan egitea eta hartara negozio volumen handiagoa eukitzea eta enplegu gehiago sortu ahal izatea. Ez tabi da beroa izan da, izan ere Esparza jaunak oso gogor jo du gobernuaren kontra oroar eta bereziki pensioneren kontra, izan ere nabarmendu du Landabengo lanean batzordea, Volkswageneko lanean batzordea, Nafarroako handiena dela, horretan nagusi UGT dela, eta lenguzu propiotzaten jo ditu UGT eta PSOE, eta gaineratu du lenguzu propio bati traizio egin diola Alderdi Sozialistak. Honetaz guziaz landara, badira albisten gehiago, berehala jorratuko ditugu, beti ere, horiek jorratu aurretik, erakusleio ikusgarri batzuk dauzkagu zuentzako.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-845-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Famasofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Famalibinen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43 eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Amabi minutu, goizeko edo eguerriko barka, ordu bietarako, eta bada bizitzarik, bada albisterik parlamentutik at, gobernuaren eraketaz at. Konparaziora gurutze plazan, oraindik bizirik daude zuhaitzak, arbolak, baina parkinaren edo aparkaleku lurrazpiko aparkalekuaren eraikuntza lanak abian dira dagoeneko, han inguruan, ibili da Nerea Garzia Valentzia lankidea.
Asteazken honetan sartu dute zulagailua Zangotza kalean, aparkeleku polemikoa eraikitzen hasteko, eta bigarren zabalguneko bizilagunak desados azaldu dira erabaki honen aurrean. Miguel Asiain.
Atzo hasi ziren zulatzen, baina aurretik hori baiak patu zituzten, aurretik ere lonak eta patu zituzten, aurretik hori egin zuten, hori alako deialdi arraro gabez eta maiak utzi behar zuenean alkatetza azken momentuan egin behar egin zuen hori deialdia hau aurrera egin alizateko. Ordun hau da beste mugimendu guzi hoien ondorioa.
Auzokideek gogor kritikatu dute Kristina Ibarrola alkateak parkina kaltetuako kolektibo guztiekin bilduko zela agindu zuenak obrak asteazken honetan astea, haien aldarrikapenak entzun gabe. Bizilagunek frustrazioz begiratzen diote zulatzeko makinak espaloia txikitzen duen moduari, eta Zangotza kalean 36 zuhaitz moztu dituztela salatu dute. Izan ere, zuhaitzak arnasteko behar dugun oksigenoa emateaz gain, Udan iruindarrentzako babesgunea da, birika berdeak zuhaitzugari eta itzal freskagarria eskaintzen duelako. Bizilagunek aparkalekoa eraikitzaren atzean interes zikin eta ilunak daudela dioen tesia ere defendatu dute. Norbaitek diru asko irabaz dezan, bizitza ematen diguten berdeguneak galtzera kondenatzen baitituzte. Gainera, plaza bakoitzaren prezioa ere kritikatu dute. Plaza bakoitza 32.000 euroko prezioa izanik ezin dituzte ordaindu, eta dirua duen jendearentzat bakarrik izango dela salatu dute. Pili Buldain bigarren zabalguneko bizilaguna da.
Prezio oso altua da, hogeita maika mila, edo hogeita mabi mila, orduan hori, pues, hemengo biztanle batzuk, pues, ba, izango dute aukera, baina hemengo arazo, aparkatzeko arazoa ez da konponduko, hori denok dakigu, eta oso garbi da, oza, ez dakigu zenbait jendek eskatu duen plaza, hori dena dago iluntasunen, da guk eskatzen duena gardentasuna ere, benetan zertan oinarritzen diren hori, ba... Hori, burugabekeri hon eta hau aurrera mateko. Eta ez dugu inongo daturik izateko aukerarik, dena itxia dago, eta beraiek egiten dute beraien ez gardentasun horren barruan.
Gaur, arratsaldeko 8:00etan, ostegunero bezala, elkarretaratzea ginen dute Gurutze plazan, aparkelekuko obren eta zuhaitzen mozketaren aurka.
Eta zabalgunetik aldezarrera joanen gara, zehazki deskaltzos karrikara, izan ere aldezarreko gazte mugimenduak salatu duenez, atzo etxe gabetze bat izan zen bertan, deskaltzos karrikako etxe bizitza okupatu batean bizi ziren zenbait familia kaleratu zituzen, etxe bizitza horiek udalaren jabegokoak dira, beti ere aldezarreko gazte mugimenduaren arabera, eta abuztuan ustu dituzte, haien aburu estaltzeko zer nolako ekintza lotsagabea zen hori salatu dutenez, klase elkartasunak ez du desalojoa ekidin, tartean identifikatuak izanen dira salaketa horrekin, bat egindu aritu elkarlaguntza etxe bizitza sindikatuak, eta salatu du etxe bizitza baldortzea gero eta zailagoa den garaiotan elkartasun osoa adierazi beharra zaiela halako etxe gabetze bat pairatu duten familiei. Beste kontu batzuekin egituko dugu, deskaltzos karrikatik oso hurbil baitago San Lorenzo karrika, badakizue abuztuaren 10a gaurko eguna San Lorenzo eguna dela, eta han izenen bereko karrika horretan festa handia ospatzen dutela. Eguerdiko ordu batean bota dute txupinazoa, ordutik aurrera ez da horikirik edo tripotxa zuririk faltako, ez autogestionaturiko afaririk, ez da dantzaririk ere. Festa horren inguruko informazioa bildu du Peio Arginarena Aurriza lankideak.
Urtero bezala, gaurko egunez, abuztuaren 10arekin, Iruñeko aldezarreko San Lorenzo karrikan festa handia ospatzen dute. Gaur ere, hala izanen da. Ordu batean txupinazoa piztu dute eta datozen orduotarako egitarau oparoa prestatu dute musika, dantzaria, kilikiak, protagonista, kalekideek alkatea, alkate ordea zinegotzia eta udaltzaina urtero izendatzen dituzte. Ainhoa Unzue alkateak eman dizkigu xehetasunak.
Eta arratsalean sartu dugun beste berrikuntza bat da Maruxak arratsalean, bueno, bazkalostea girotuko duela dutela gurekin. Kalean afaria, bakoitzak bere afari, maila, edariak eta dena ekarri behar duena, baino kriston giroa sortzen da hemen, ez da normalean, ez da inor gehiago sartzen, eta gero gauean dantzaldia ere Jarautza 69-ren eskuz, beste klasiko bat, gaua alaitzeko.
San Lorenzo karrikan auzokideen artean dagoen lagunarteko giroa eta elkartasuna nabarmendu nahi izan ditu Ainhoa Unzuek.
Festa hau ospatzen da karrikako jendeari esker, ez? Egiten da holako talde lanak dena denen artean, beti etortzen da jendea laguntzeko prest eta bai, oso giro ona dago beti.
Ordu txikietan amaituko da festa, bertan jota, abestuko diote santuari, Baratxurien plazan.
Eta kirolari ere, tartea eginen diogu, izan ere, gero eta gutxiago falta da, 2023-2024 denboraldia abiatzeko estreinaldia Osasunak larun batean. Eginen du, arratsaldeko 5:00etan, Bigon, Balaidos futbol zelaian jokatuko den norgehiagokan, Zelta izanen du aurkari, eta norgehiagoka horretara begira Jagoba Arrasatek jokalari guziak izanen ditu eskura ia. Entrenamenduetara itzuli dira, entrenamendu arruntetara taldekideekin, Nacho Vidal eta Kike Barja, eta taldekideekin entrenatzeko moduan geratzen ez denen bakarra Darko Brasan atxen da, baina badakizue jokalari honek iraupen luzeko lesioa daukala belaunean, beraz gainontzeko guzia jokatzeko moduan daude, eta ikusi beharko da zein nolako hasierako hamaikakoa osatzen duen Jagoba Arrasatek, aintzat hartuz, talde badituela zenbaiten jokalari berri, konparaziora Arnaiz, Katena eta Mojika. Liga batetik eta Conference League bestetik, badakizue, 16 urteren ondotik eta suspentze handi samarrarekin Gazteluko plazako taldeak lortu duela Europako txapelketetara itzultzea. Zozketan nahiko aurkari gogorra egokitu zaio edo egokitual izan zaio. Oraindik ezpaita ziurra Brujasen kontra jokatuko duen, ala ez izan ere, gaur jokatuko, bueno, badakizue Brujasek eta Akeiri taldeak jokatu behar dutela kanporaketa bat eta kanporaketa horren irabazlearen aurka jokatuko duela Osasunak. Kanporaketa horretako joaneko partida gaur jokatuko da eta aldiz itzulerakoa astebete barru. Ikusi beharko da, esan bezala, Brujas eta Akureiri taldeen artean zer gertatzen den, nolanahi ere askoz maila handiagoa dauka Brujasek aldez aurretik norgehiagokari begiratuta, izan ere badakizue azken urteotan sailkatu dela urtero txapeldunen ligako taldekako faserako eta horretaz gain iaz final laurdenetara iritsi zen. Bon, bada, gaur Brujasek eta Akureirik Ilunabarreko 8:00 jokatuko dute, Brujasen bertan, ez Belgikan, aurrekoan esan genuen bezala baizita Flandrian, gauzak zuzen adierazita. Beraz, gorritxoek gaur Ilunabarreko 8:00 begira da Flandria aldean kokaturik izanen dute, badakizue zera kanporaketa horren irabazlearen eta Osasunaren arteko play-offa abuztuaren 24 eta 31 jokatuko dela, joaneko partida sadarren jokatuko da, eta hartaraia da esan dezakegu Europako txapelketak sadarrera zein egunetan itzuliko diren, hain zuzen ere, eta esan bezala abuztuaren 24 eta batek daki Brujasen edo Akureiren kontra. Hori esan da, San Lorenzo karrikara itzuliko gara, gaur egun osoz izanen dute giro bikaina Iruñeko karrika horretan, lekukoa hartuko du Santo Domingo aldaparen eskutik, aste honetan bertan ospatu baitute karrika malkartxu horretako festa, eta gaur esan bezala Santo Domingo dagoeneko txupinazoa bota dute, herri bazkaria izanen dute, eta aurtengo berrikuntza nagusia inzuzen ere herri bazkariaren ondotik etorriko da, izan ere arratsaldeko 5:00 Marusak taldeak joko du San Lorenzon, jende gaztea erakartzeko modu egokia izaten alda, izan ere zinuka daiteke azken urte luzeotan batez besteko adina gero eta gehiago handitzen ari dela, jendea gero eta gehiago zahartzen ari dela San Lorenzoko festaren inguruan. Beraz, esan bezala, arratsaldeko 5:00 Marusak taldea San Lorenzo karrikan eta Euskal Herria irratian bueltan izanen gara, 88.3an, bihar goizeko 8:50 gure lehendabiziko albiste emankizunarekin. Ongi segi, adiorik ez! Pones pateta, o le metes queso, si comes todo junto, te quedas con muñeco, talo, talo.